πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. A million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru. Exciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru.
Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε και ευχή για χρόνια όμορφα, υγιή και ειρηνικά, όσο και αν αυτό το τελευταίο ακούγεται ουτοπικό. Οι ευχές δεν έβλεψαν άλλωστε ποτέ κανένα. Να αντανακλάσει ένα ακόμα πολιτιστικό επεισόδιο ξεκινά, προετοιμάζοντας το κλίμα για να καλοπιάσουμε τη νέα χρονιά. Η πρόταση δική μας είναι η επιμέρους παρουσίαση ενός μουσείου προσφέρει εντός και εκτός Αθήνας, εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα μουσείο που έχει στην κατοχή του πολλές και διαφορετικές συλλογές, πολλές μάλιστα εξ αυτών είναι σπάνιες. Λόγος για το Μουσείο Μπενάκη και δύο πτυχές της δικής του επικαιρότητας. Η πρώτη έχει να κάνει με για τη μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο συλλογή των αντικειμένων της Ισλαμικής τέχνης. Είναι όντως λίγο κόντρα ρόλος, θα λέγαμε, σε μια χώρα όπου η Ορθοδοξία έχει τον πρώτο ρόλο. Το Μουσείο Μπενάκη είναι το πρώτο που έστησε ένα μουσείο Ισλαμικής τέχνης στην Οδό Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα με μια μοναδική συλλογή. Θα μιλήσουμε για αυτό το μουσείο και το μέλλον του μέσα στη νέα χρονιά, αλλά και για το πολυδιάστατο έργο που πραγματοποιείται σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Λόγος για τη μοναδικότητα των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη και η διαδρομή των αντανακλάσεων θα συνεχιστεί θεματικά και όχι μέσα από ένα πρόσωπο με μία έκθεση στον πυρήνα της οποίας υπάρχει επίσης μία μοναδική συλλογή Τέχνη σε χρυσό, το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους και η έκθεση πρόταση που στεγάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Κουμπάρη αυτή τη φορά μέχρι και τα τέλη του Απρίλη δίνει μια χρυσή πανδεσία από την κατασκευή της και την υλοποίησή της μέχρι την ολοκλήρωσή της, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις συνέργειες του Μουσείου Μπενάκη τόσο με φορείς της Ελλάδας αλλά και με αυτούς του εξωτερικού. Αντανακλάσεις στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91.06.105.8. Οι γνωστές κλασικές συχνότητες είναι στη διάθεσή σας για τους λάτρεις του ραδιοφώνου. Διαδικτυακά τώρα η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη. Απλή υπενθύμηση, οσήθηστε. Αυτή την εκπομπή όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του ertheco.gr αλλά και από όλες τις ιστοσελίδες της ΕΡΤ. Ως προς τα λοιπά, δηλαδή για την ταυτότητα της εκπομπής, η ομάδα. Σήμερα στην κονσόλα του ήχου έχουμε τη Δώρα Ιακημίδου και στο μικρόφωνο για αυτή την ωραία διαδρομή η Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. By love, to each other by love, to each other by love, to each other by love.
Αντανακλάσεις και αρχή με μια ιδιαίτερη για τα ελληνικά δεδομένα όπως προείπαμε αλλά και δυτικοευρωπαϊκά συλλογή, έξω και η μοναδικότητά της. Πρόκειται για τη συλλογή Ισλαμικής τέχνης της οποίας πυρήνας ήταν η ιδιωτική συλλογή του Αντώνη Μπενάκη την εποχή που αυτό ζούσε στην Αίγυπτο. Από τότε η συλλογή εμπλουτίστηκε και κάπου το 2004 επί διεύθυνσης του Άγγελου Δελιβουριά η εμπλουτισμένη συλλογή βρήκε στέγη στο κτηριακό συγκρότημα επί των οδών Αγίων Ασωμάτων 22 και Διπύλου 12 στην καρδιά δηλαδή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Αντανακλάσεις και Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, πρώτο κεφάλαιο της σημερινής διαδρομής μας και ο λόγος, οι εξελίξεις, οι αλλαγές που θα γίνουν μέσα στο 2025, καλεσμένοι για να μιλήσουμε για την επανέκθεση του Μουσείου, αλλά και για το διεθνές προφίλ αυτού, μέσα από αυτό το πολυδιάστατο έργο του, η επί σειρά χρόνων διευθύντρια του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και ιστορικός τέχνης Μίνα Μωρέιτου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά, ήθιστε να τα λέμε πλέον, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είναι καλή χρονιά, μια χρονιά πολύ έτσι ιδιαίτερη για σας, για το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, έτσι δεν είναι η κυρία Μωρέιτου?
Όντως, είναι μια χρονιά η οποία φιλοδοξούμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό, να ανανεώσουμε τη συλλογή του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και να την επαναπροσδιορίσουμε για το ελληνικό κυρίως κοινό.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την επανέκθεση, την οποία τη δουλεύετε και η οποία ξέρουμε ότι θα είναι κάπου στα τέλη του 25, κάπου
ακριβώς,
εκεί περίπου,
ναι,
θα είναι ξανά θα μπορούμε, το μουσείο θα είναι προσβάσιμο. Ας μιλήσουμε λίγο, γιατί μου είπατε μια ωραία ιστορία. Τα ωραία λέγονται εκτός αέρα συνήθως, κυρία Μωραϊτου. Μου είπατε μια ωραία ιστορία σε ό,τι αφορά, έτσι, γιατί πάρα πολλοί, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του μουσείου και πόσο δε μάλλον ακόμα και Αθηναίοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του μουσείου. Λοιπόν, πώς στήθηκε? Εγώ είπα ότι η Μαγιά ήταν πραγματικά η συλλογή του Αντώνη Μπενάκη.
Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της Ισλαμικής τέχνης στο Μουσείο Μπενάκη αποτελεί η προσωπική συλλογή του Αντώνη Μπενάκη, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μεγάλωσε στην Αίγυπτο, σπούδασε στην Αγγλία και μετά γύρισε και δούλεψε στην οικογενειακή επιχείρηση. Από μικρή ηλικία είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την τέχνη και αγόραζε, ασχολιόταν πολύ με την απόκτηση έργων τέχνης, τόσο πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, βυζαντινές εικόνες, ιστορικά κοιμήλια, αλλά και Ισλαμική τέχνη. Ήταν σε ένα περιβάλλον όπου είχε την ευκαιρία να αγοράσει και να αποκτήσει σπουδαία αντικείμενα, ορισμένα τα οποία σήμερα εκτίθονται στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και είναι πραγματικά μοναδικά.
Θέλετε να μας πείτε ποια, έτσι, λάτρευε πιο πολύ? Λάτρευε τα κεραμικά, γιατί είναι ιδιαίτερα τα κεραμικά, τα Ισλαμικά. Τι έχει στη συλλογή του? Σήμερα... Τι ο ίδιος λάτρευε, τι πιστεύετε ότι ο ίδιος λάτρευε? Προφανώς, γιατί μάλλον έχει μαζέψει και περισσότερα από αυτά.
Αν πρέπει να διαλέξω ένα είδος, θα πω τα υφάσματα. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα υφάσματα, τόσο στα Ισλαμικά υφάσματα και στα Ελληνικά υφάσματα. Γι' αυτό έχουμε και μια τόσο σπουδαία ελληνική συλλογή υφασμάτων. Στα πρώτα του αποκτήματα είναι έργα ξυλοκλεπτικής όσον αφορά την Ισλαμική τέχνη, χάλκινα έργα και ελεφαντοστέινα και υφάσματα. Τα κεραμικά, με τα κεραμικά ασχολήθηκε αργότερα. Αυτός που ασχολούνταν επίσης εκείνη την εποχή με τα κεραμικά ήταν ο αδελφός του, Αλέξανδρος Μπενάκης.
Α,
ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος αγόραζε τα περίφημα κεραμικά Ιζινίκ, τα οθωμανικά κεραμικά.
Με το γυάλωμα, αυτό είναι.
Ακριβώς. Και αυτά τα αγόραζε στην Αλεξάνδρεια κυρίως, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή στοιχεία από το 1915-16 και μετά. Το χάσαμε νωρίς. Παίζοντας πόλο στην Αλεξάνδρεια, έπαθε την καρδιά του και έτσι έφυγε σε πολύ νέα ηλικία.
Άρα νεαρή ηλικία.
Και
ναι,
την συλλογή των κεραμικών Ιζνίκ την απέκτησε, πέρασε στα χέρια του πατέρα, του Εμμανουήλ Μπενάκη, ο οποίος αργότερα τη δώρησε στο μουσείο όταν...
Στο Μουσείο Ισλαμικής, το οποίο στήθηκε. Ποιανού ιδέα ήταν το στήσιμο? Εγώ βέβαια το γνώρισα μέσω Άγγελου Δελιβοριά, αλλά ήταν η εποχή που το Μουσείο Μπενάκη αποκτούσε πολλά μικρά αδελφάκια, νομίζω.
Ακριβώς. Η ιδέα του Άγγελου Δελιβοριά ήταν να δειχθεί η Ισλαμική τέχνη. Και επειδή συγκαταλέγεται στις καλύτερες του κόσμου, της άξιζε ένα κτίριο για να μπορεί και να αναδειχθεί το υλικό ανάλογα με την χρονολογική σειρά και τα διάφορα χαρακτηριστικά της Ισλαμικής τέχνης, και να μπορούν να γίνονται και εκθέσεις και δραστηριότητες οι οποίες θα αναδεικνύουν τον κόσμο αυτόν.
Περιοδικές εκθέσεις,
ακριβώς,
οι οποίες έχουμε δει αρκετές, οι οποίες εντάχθηκαν,
ακριβώς,
στο πλαίσιο του
αλλά
μουσείου.
Αλλά και εκπαιδευτικά, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες, σεμινάρια και όλα αυτά. Πιθανόν οι παλιοί να θυμούνται ότι τα έργα της Ισλαμικής τέχνης εκτίθονται στο κτίριο της Κουμπάρη, στις δύο αίθουσες, δύο από τις αίθουσες του Ισογείου και ορισμένα στον πρώτο όροφο. Αυτά λοιπόν ήταν τοποθετημένα χωρίς καμία χρονολογική σειρά. Και αυτό σίγουρα μπέρδευε, δεν μπορούσε να κανείς να αποκτήσει κάποια γνώση ή να το καταλάβει έτσι όπως ήταν εκτεθειμένα τότε. Αυτό μπορούσαμε και το το διορθώσαμε.
Ναι, το διορθώσατε αρκετά, γιατί εγώ θυμάμαι ότι το Ισλαμικής τέχνης, δεν ξέρω πώς θα κάνετε την επανέκθεση, σέβαζε σε ένα είδος κοινικού τρόπο την άδεια. Δηλαδή, καταλάβαινες τη χρήση των αντικειμένων, ακόμα και αν δεν είχες κάποια περιήγηση.
Ακριβώς. Τα αντικείμενα ήταν χωρισμένα σε 4 αίθουσες και κάθε αίθουσα αντιπροσώπευε γύρω στους 3-4 αιώνες. Με τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής.
Κυρία Μωραϊτού, εκτός από την μαγιά, δηλαδή τη συλλογή του Αντώνη Μπενάκη, πώς εμπλουτίστηκε η συλλογή αυτή? Είχατε και άλλες δωρεές? Το μουσείο έχει μια τέτοια θητεία δωρεών.
Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες συλλογές οι οποίες εμπεριέχονται σήμερα. Είναι της κυρίας Μαρίνας Λάπα Διομίδους, με ένα σημαντικό αριθμό κεραμικών, κυρίως από το Ιράν. Η συλλογή ΣΝΙΚ που αναφερθήκαμε πριν, η περίφημη συλλογή με τα κοσμήματα από το Ιράν του 19ου αιώνα, η οποία άνοιξε στην Αργύνη Σαλβάγου, την αδελφή του Αντώνη Μπενάκη, και πολυάριθμα αντικείμενα από άλλους μικρότερους συλλέκτες, που ακόμα και σήμερα κάθε χρόνο λαμβάνουμε δωρεές από 20 μέχρι ένα αντικείμενο από τον κόσμο αυτόν. Και έτσι σιγά σιγά αυτό όλο και εμπλουτίζεται.
Ξέρω ότι υπάρχουν, γενικά δανείζεται σε διάφορες διοργανώσεις στο εξωτερικό.
Βεβαίως.
Και ήθελα να μάθω τι ακριβώς σας ζητάνε και ποια είναι η θέση του μουσείου. Αυτό είναι ένα δεύτερο κεφάλαιο που θα πιάσουμε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Ευρώπης. Γιατί δεν μιλάμε για Ανατολή, μιλάμε για μετέχμιο η χώρα μας. Ελλάδα, Ευρώπη, Ανατολή.
Ναι, είμαστε, η συλλογή που έχουμε στο Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις καλύτερες, όπως είπα και πριν, όχι τόσο ποσοτικά, δηλαδή αν πάει κανείς στο Λούβρο ή αν πάει κανείς στο Βερολίνο, είναι πολύ πιο μεγάλες οι συλλογές, αλλά εμείς έχουμε ορισμένα αντικείμενα που είναι πραγματικά μοναδικά,
ενδεικτικά.
Τόσο θα σας πω, τόσο στην ιστορική του σημασία. Έχουμε τα πρώιμα ξυλόγλυπτα από τη Βαγδάτη και το Ιράκ από τον 8ο-9ο αιώνα. Έχουμε μια πολύ σημαντική συλλογή από τα κεραμικά με μεταλλικά χρώματα. Είναι μια συλλογή από την εποχή των Φατιμιδών. Οι Φατιμίδες ήταν μια δυναστεία από τον 10ο μέχρι τον 12ο αιώνα στην Αίγυπτο. Και έχουν πολύ πλούσια εικονογραφία και τα κεραμικά αυτά ήταν τα πολυτελή κεραμικά της εποχής. Και το Μουσείο Μπενάκη έχει την καλύτερη συλλογή μετά το Κάιρο.
Μάλιστα.
Έχουμε τα κεραμικά ΣΝΙΚ, έχουμε ορισμένα χάλκινα αντικείμενα, στα οποία αναγράφονται τα ονόματα ηγεμόνων, στρατηγών, τα οποία έχουν τη σημασία τους στην ιστορική. Έχουμε τα ηθωμανικά υφάσματα, θα σταθώ στην σέλα, μια σέλα βελούδινη από την Προύσα, η οποία σώζεται ακριβώς όπως βγήκε από τον αργαλιό, επειδή για να φορεθεί στο άλογο πρέπει να κοπεί σε ένα...
Να πάρει τη φόρμα το άλογο.
Ακριβώς, αλλά είναι άκοπη, είναι ακριβώς όπως βγήκε από το...
Κάπου
ξεχάστηκε και σώζεται έτσι, άκοπη. Ενώ στο Κάιρο υπάρχει μια παρόμοια κομμένη.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι κάνοντας αναφορά όλων των αντικειμένων έχετε περάσει από πραγματικά χώρες οι οποίες πλέον έχουν αλλάξει παντελώς και όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν πλέον χαθεί. Μιλήσατε για Βαγδάτη, η οποία πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι της που έχει απομείνει. Μιλήσατε για Ιράν που έχει επέλθει πραγματικά μια σάρωση των αντικειμένων και ένας εξαφανισμός, σχετικά, ειδικά τα κοσμήματα, ειδικά αυτή η κληρονομιά που υπήρχε από άντρα σε άντρα να φοράνε το μονόπετρο. Υπάρχουν διάφορα πράγματα και τα οποία έχουν εξαφανιστεί.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα τελευταία 200 χρόνια πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ακόμα και από την εποχή του Αντώνη Μπενάκη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε ως σκοπό να διαφυλάξουμε αυτή την κουλτούρα στο κομμάτι της τέχνης και να την μεταλαμπαδεύσουμε στην κοινωνία σήμερα και στις επόμενες κοινωνίες.
Και στις επόμενες γενιές.
Ναι.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία του μουσείου. Βασικά, τι σας ζητάνε συνήθως οι εκθέσεις και σε ποιες εκθέσεις διεθνείς συμμετέχετε? Έχετε δώσει το παρόν σας, σημαντικές.
Πολύ. Το τι μας ζητάνε εξαρτάται από το θέμα της κάθε έκθεσης.
Φαντάζομαι, ναι.
Κυρίως ζητάνε αντικείμενα τα οποία θα συμπληρώσουν κάποια κενά. Τα κεραμικά μας είναι, αυτά είναι πολύ περιζήτητα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, τον Ιανουάριο θα λάβουμε μέρος για δεύτερη φορά στην Biennale των Ισλαμικών Τεχνών στη Τζέντα. Mm. Είναι μια διοργάνωση η οποία φέρνει μαζί πολλές χώρες και πολλές συλλογές. Και εκεί πέρσι, που είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό μουσείο που συμμετείχε, παρουσιάσαμε την προσωπικότητα του Αντώνη Μπενάκη και πώς ο Αντώνης Μπενάκης οργάνωσε μαζί με τον Χριστόφορο Νομικό,
με την ομάδα του που επέλεγε,
την πρώτη έκθεση Ισλαμικής τέχνης στην Αίγυπτο που έγινε ποτέ το 1925.
Α. Και, αυτό είναι άγνωστο, ναι.
Ναι, και αυτό δείξαμε στον χώρο αυτό ότι πόσο πρωτοπόρος ήταν ο Αντώνης Μπενάκης και σε αυτό το κομμάτι. Ο Αντώνης Μπενάκης ενδιαφερόταν πάρα πολύ για να πλουτίσει και να πρικίσει την Αθήνα και τις άλλες πόλεις της Ελλάδος με εθνικές συλλογές. Είτε με δικές του δωρεές, είτε οργανώνοντας άλλες δραστηριότητες. Και για άλλα μουσεία, όχι μόνο για το δικό του μουσείο που έκανε τελικά. Και μέσα σε αυτά, και επηρεασμένος και από το πνεύμα το ευρωπαϊκό και τη συγκρότηση των άλλων μεγάλων μουσείων, το Βρετανικό Μουσείο, το Victor and Albert, το Λούβρο, ήθελε να υπάρχει δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να βλέπει τέχνη από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα, κυρία Μωραήτου, λοιπόν, το θέμα μας είναι το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, ένα μουσείο που τίνει ή μάλλον θα γίνει, θα ανανεωθεί με μία επανέκθεση. Έχετε βάλει έτσι τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθείτε?
Βεβαίως. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανακατέψουμε τη συλλογή την οποία τώρα για 20 χρόνια παρουσιαζόταν στο μουσείο και να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό είναι γιατί οι ενότητες θα είναι διαφορετικές, θα υπάρχει μια ιστορική δομή, αλλά θα υπάρχουν και πολλές θεματικές ενότητες. Uh-huh. Και τι θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος? Θέλουμε να καταλάβει τι είναι η Ισλαμική τέχνη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ισλαμικής τέχνης, διάφορες επιμέρους
ενότητες, story.
Ενότητες οι οποίες αφορούν το εμπόριο, αφορούν την ποίηση, την καλλιγραφία,
τα
ραβουργήματα και όλα αυτά. Ναι. Και θα ανακατέψουμε τη συλλογή, διότι έχουμε αντικείμενα στις αποθήκες, τα οποία
δεν
είναι άγνωστα αυτή τη στιγμή, και θα εμπλουτίσουμε τη συλλογή με περισσότερα υφάσματα.
Υπέροχο αυτό,
ναι,
που έχετε.
Ναι.
Υπέροχο.
Θα τον ντύσουμε.
Θα τον ντύσετε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού με την επανέκθεση, κυρία Μωραήτου.
Με μεγάλη χαρά.
Για να πούμε πολλές ιστορίες έτσι Ισλαμικής τέχνης που μας παραμπέμπουν σε μια πολύ ωραία Ανατολή, απαλλαγμένη από ό,τι εχθρικό υπάρχει. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή
καλές
δουλειά.
Γιορτές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Γεια σας.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude,
Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Δεύτερο μέρος συνέχεια με μια ιδιαίτερη περιοδική έκθεση που γεννήθηκε από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη αλλά και με τη συνέργεια και προσφορά 30 ελληνικών φορέων καθώς και 5 μουσείων του εξωτερικού. Λόγος για την έκθεση «Τέχνη σε χρυσό, το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους» που στεγάζεται στο βασικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη. Μίλησα για ιδιαίτερη έκθεση και όντως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι λόγοι πολύ και διαφορετικοί και θα τους μάθουμε στη συνέχεια από την επιμελήτρια της έκθεσης, κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας και από μένα. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, κυρία Παπαγεωργίου, όντως είναι ιδιαίτερη, αλλά θέλω εσείς να πείτε για ποιο λόγο αυτή η έκθεση δεν είναι μια απλή έκθεση κοσμημάτων χρυσών όπως ενδεχομένως έχουμε δει. Και ήταν και μια δικιά σας, όχι δικιά σας, τα του Μουσείου Μπενάκη, παραγωγή που είχαμε δει πέρσι ή πρόπερσι στο Σατυρβάν στη Δράμα. Αλλά ήταν μια
με κοσμήματα άλλων περιόδων.
Άλλων περιόδων. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, σε τι έγκυται αυτή η ιδιαιτερότητα
ναι,
αυτή.
Η ιδιαιτερότητα αυτή τη έκθεση είναι, θα λέγαμε, διπλή. Διτή. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με το ότι αντιμετωπίσαμε το κόσμημα των ελληνιστικών χρόνων βεβαίως ως φορέα μηνυμάτων και συμβολισμών. Τόσο για την κάτοχο, δεδομένου ότι το 99% περίπου των κοσμημάτων της έκθεσης αφορούν το γυναικείο φύλο, όσο και για το θεατή των κοσμημάτων. Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε συγκεκριμένους κοσμηματικούς τύπους που θεωρούμε ότι συνδέονται με κρίσιμα στάδια του βιωτικού κύκλου των γυναικών. Επίσης, ο δεύτερος άξονας που καθιστά αυτή την έκθεση καινοτόμα είναι το ότι εστιάζουμε στην τεχνολογία των κοσμημάτων, στις τεχνικές κατασκευής. Προσπαθούμε δηλαδή πίσω από τα κοσμήματα να δούμε και αυτόν που τα κατασκεύασε, τον τεχνίτη, τον κοσμηματοτέχνη. Να πω μόνο ότι για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό εργαλεία χρυσοχοϊκής τέχνης του 2ου αιώνα π.Χ. που για πρώτη φορά φεύγουν από το Εθνικό Μουσείο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, διότι εκεί βρέθηκαν, στη σημερινή Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ναι, ναι. Και είναι χρυσοχοϊκά εργαλεία του 2ου, τα ελληνιστικά. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για τους επισκέπτες να αντιληφθούν με πόσο απλά εργαλεία κατασκευάζονταν αυτά τα κομψοτεχνήματα.
Απίστευτο είναι.
Ναι.
Ειδικά μερικά κοσμήματα τα οποία τα έχετε με μεγενθητικό φακό και βλέπεις τις λεπτομέρειες, λες, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Πώς ναι, γίνεται. Γιατί η μικροτεχνία φτάνει στην καλή της ώρα, θα λέγαμε, στο απόγειο, κατά την ελληνιστική περίοδο.
Μάλιστα.
Δηλαδή το να δουλεύουν, το να επεξεργάζονται μορφές μικροσκοπικές, αλλά και λεπτομέρειες σε μορφές, σε μια διάσταση ενός εκατοστού ή κάποιων χιλιοστών. Τώρα μιλάμε για λεπτομέρειες που δεν είναι ορατές καν
με γυμνό μάτι.
Με γυμνό,
ναι,
μάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα σας πω μόνο ότι σε μία χρυσή περώνη, μία καρφίτσα ας πούμε, mm-hmm, της περίοδου, που βρίσκεται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και στην κεφαλή της οποίας υπάρχει μια Αφροδίτη λουόμενη, μόλις έχει βγει από το μπάνιο της λοιπόν και στεγνώνει τα μαλλιά της, είναι οκλάζουσα, στηρίζεται, είναι γονατιστή. Αυτή κάθεται πάνω σε ένα κυβωτίδιο. Αυτό το κυβωτίδιο έχει 4 λαβές, 2 ζεύγη λαβών, που τις έχει αποδώσει με μικροσκοπικές κοκκίδες χρυσού. Η Αφροδίτη είχε ένα ύψος γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πάνω σε αυτό το κυβωτίδιο, στην πίσω πλευρά της Αφροδίτης, με μικροσκόπιο πια, είδαμε ότι αποδίδει τον καθρέφτη της ανοιγμένο, ένα πτυσσόμενο καθρέφτη ανοιγμένο, και κάτω από τον καθρέφτη τυλιγμένο το ρούχο της. Αυτό, όση προσπάθεια και αν κάνουμε, με γυμνό μάτι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Βλέπεις κάποιον όγκο, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τις λεπτομέρειες.
Όχι, δεν. Και το καθρεφτάκι που έχετε βάλει δεν. Δηλαδή, τώρα που μου το περιγράφετε, καταλαβαίνω.
Δεν έχουμε βάλει καθρέφτη. Έχουμε κάνει ειδικές λήψεις με περιστρεφόμενη κάμερα στερεομικροσκοπίου. Ένα στερεομικροσκόπιο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και έτυχε η πολύ καλή συνάδελφος και φίλη Στέλλα Σπαντιδάκη να το χρησιμοποιεί πριν από κάποια χρόνια στην Αθήνα. Τη ζήτησα τη συνδρομή της και πολύ γενναιόδωρα ήρθε με το μικροσκόπιο και τη Γαλλίδα συνάδελφο η οποία το χειριζόταν και τραβήξαμε αυτές τις λήψεις από τα δύο κοσμήματα. Φυσικά είχα την έκθεση στο νου μου ήδη από τότε και είχα σκοπό να τις χρησιμοποιήσω όπως και το έκανα.
Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε και το οποίο έγκυται σε αυτά τα ιδιαιτερότητες είναι αυτό το φιλμ που δημιουργήθηκε, αυτό το ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε και είναι επί της ουσίας κατασκευή με τη μορφή που χρησιμοποιούσαν, με τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν το Πάλε Ποτέ, την εποχή που καταγράφηκε.
Ναι, αυτή λοιπόν η συνεργασία ήταν και το εναρκτήριο λάκτισμα, θα έλεγα, για την σύλληψη αυτής της έκθεσης. Όταν το 2016 γνώρισα τον Άκη Γκούμα, ο οποίος είναι σύγχρονος κοσμηματοποιός και μελετητής των τεχνικών της αρχαίας ελληνικής κοσμηματοτεχνίας, και είδα τη δουλειά που έκανε στο Μυκηναϊκό κόσμημα, τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τον τεχνίτη και τις τεχνικές, ζήτησα να συνεργαστούμε πάνω στα ελληνιστικά κοσμήματα του Μουσείου Μπενάκη, γιατί όντως το Μουσείο Μπενάκη έχει στις συλλογές του μερικά από τα καλύτερα κοσμήματα αυτής της περίοδου. Ήρθε ο κύριος Γκούμας στο μουσείο, του πρότεινα λοιπόν από ένα βαρύτιμο και περίτεχνο διάδειγμα που έχουμε και προέρχεται από το Θησαυρό της Θεσσαλίας να ανακατασκευάσει κάποια τμήματά του. Ένα μέρος της πλεκτής του ταινίας και ένα από τα δύο πλακίδια που πλαισιώνουν τον κεντρικό Ηράκλειο Κόμβο. Η πρώτη του απάντηση ήταν «Μα δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω». Σιγά σιγά όμως αφιερώθηκαν 4 χρόνια στη μελέτη. Με την επιμονή του, την αφοσίωσή του και φυσικά την τρομακτική του εμπειρία και γνώση, αυτό κατέστη εφικτό. Και η καινοτομία ποια είναι? Επειδή έχουν Έχουν γίνει προσπάθειες ανακατασκευής ελληνιστικών κοσμημάτων, αλλά με σύγχρονους τρόπους, με σύγχρονα εργαλεία. Αυτό στο οποίο διαφέρουμε εμείς, αυτό που έκανε ο Γκού μας, είναι στο ότι παρατηρήσαμε τα ίχνη των αρχαίων εργαλείων πάνω στο κόσμημα και με βάση αυτά τα ίχνη κατασκεύεσαι εργαλεία από το μηδέν.
Και οι συγκολήσεις γίνανε με τα υλικά.
Βεβαίως. Είδαμε ότι που είχε χρησιμοποιήσει άλλα τα χαλκού, που είχε χρησιμοποιήσει συγκολητή και χρησιμοποιήσαμε και εμείς την ίδια ακριβώς μέθοδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε για την τέχνη σε χρυσό, η επανάληψη είναι αναγκαία ραδιοφωνικά, το κόσμο μας στους ελληνιστικούς χρόνους. Και θέλω να μου πείτε γιατί ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σηματοδοτεί την έναρξη, να καταλάβουμε, και μετά θα κάνουμε έτσι μια νοητή περιήγηση μέσα στην έκθεση. Ήδη αναφέρατε το Θεσσαλικό Θησαυρό, ο οποίος δεσπόζει της έκθεσης, αλλά ας σταθούμε και σε μερικές έτσι ενότητες που για μένα ήταν πάρα πολύ περίεργες. Ας ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, μετά το θάνατο, μετά τις κατακτήσεις ουσιαστικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιουργείται ένας τεράστιος καινούριος νέος κόσμος. Mm-hmm. Η ελληνιστική οικουμένη, η οποία φτάνει από την Αδριατική μέχρι το Αφγανιστάν και από την Αιθιοπία μέχρι τη σημερινή Ουκρανία. Μπορούμε να, μόνο και μόνο δίνοντας αυτό το γεωγραφικό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι αναδύθηκε ξαφνικά κάτι εντελώς καινούριο, με ετερογενείς, πολύγλωσσους πληθυσμούς μέσα σε όλο αυτό το τεράστιο κόσμο, οι οποίοι πληθυσμοί όμως ταξίδευαν συνεχώς από το ένα άκρο στο άλλο. Φυσικά δημιουργήθηκαν βασίλεια,
ναι.
Οι επίγονοί του δημιούργησαν, διέρεσαν αυτόν τον κόσμο σε βασίλεια. Έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι κυριαρχεί η μοναρχική ιδεολογία. Και σε αυτές τις μετακινήσεις, τις τεράστιες μετακινήσεις των πληθυσμών, θα πρέπει να φανταστούμε ότι γινόταν και μια μέσο, εξαιτίας μάλλον αυτών των μετακινήσεων, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Και ίσως σε αυτή την ανταλλαγή να οφείλεται και η έκρηξη των τεχνολογικών γνώσεων, που γνωρίζουμε από τις γραπτές πηγές ότι υπήρχε στους ελληνιστικούς χρόνους. Ο Αλέξανδρος, φτάνοντας στην Περσία, οικειοποιείται τα θησαυροφυλάκια των Περσών βασιλέων και φέρνει πίσω ένα τεράστιο όγκο χρυσού, ένα μεγάλο μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε και στην κοσματοτεχνία φυσικά.
Αυτή η περίοδος λοιπόν είναι, και φτάνουμε στις ενότητες. Πρώτο και κύριο, αυτός ο ατόφιος Θεσσαλικός θησαυρός που βρίσκεται στο κέντρο, ο οποίος βρέθηκε ακριβώς.
Ναι, εμείς τον ονοματίζουμε, τον έχουμε ονοματοθετήσει ως Θησαυρό Θεσσαλίας Καρπενησίου, για τον εξής λόγο, γιατί βρίσκεται μοιρασμένος ανάμεσα στο Μπενάκι, στο Μουσείο Μπενάκι, εκεί ως Θησαυρός Θεσσαλίας, και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, εκεί ως Θησαυρός Καρπενησίου. Διότι λέγεται ότι βρέθηκε το 1929. Η πληροφορία που είχε ο Μπενάκης όταν απέκτησε τα 9 από τα 44 κοσμήματα του θησαυρού, το 30, και τα φυσικά αμέσως τα ενσωμάτωσε στις συλλογές του νεοσύστατου Μουσείου Μπενάκη, ήταν ότι προέρχεται από τη Θεσσαλία. Και μάλιστα του δόθηκε και η πληροφορία ότι βρέθηκαν χωρισμένα μέσα σε δύο χάλκινα εγγύα που ήταν θαμμένα στο έδαφος, κοντά στο Γαρδίκι, την αρχαία Λάρισα κρεμαστή της Θεσσαλίας. Τα υπόλοιπα αποκτήθηκαν από την Ελένη Σταθάτου, που εν ζωή τα δόρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, αλλά η Σταθάτου είχε την πληροφορία ότι προέρχονται από το Καρπενήσι.
Να, μάλιστα.
Εξού και οι δύο διαφορετικές προελεύσεις. Και έτσι στην έκθεση, που ενώσαμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των κοσμημάτων, όχι όλα, δώσαμε αυτή τη διπλή ονομασία. Θησαυρός Θεσσαλίας Καρπενήσι. Είναι μοναδικά κοσμήματα.
Ναι.
Είναι ένα μοναδικό σύνολο κοσμημάτων που χρονολογείται ανάμεσα στον 3ο και στο 2ο αιώνα π.Χ. υψηλής τέχνης. Η δεξιοτεχνία τους νομίζω αγγίζει τα όρια του εφικτού. Αποδίδονται από τους μελετητές σε μεγάλα εργαστήρια της Μακεδονίας, και αν αληθεύει ότι όντως προέρχονται από τη Θεσσαλία, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανήκαν και σε κάποιες γυναίκες της μακεδονικής ελίτ.
Ήταν βέβαια τα πιο ογκώδη της έκθεσης. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι έβλεπα τα πιο ογκώδη σε σχέση με τις υπόλοιπες βιτρίνες.
Ναι. Ναι, όντως.
Τις υπόλοιπες προθήκες, ναι, εννοώ.
Έχουν ένα μέγεθος. Όχι, δεν θα το έλεγα, τουλάχιστον, ας πούμε, στα δαχτυλίδια, να υπάρχουν αντίστοιχου μεγέθους δαχτυλίδια και στην υπόλοιπη έκθεση. Οι αλυσίδες κορμού είναι πολύ ιδιαίτερες, αυτές που φοριόντουσαν λοξά σε γυμνό κορμό, ναι. Και βέβαια είναι το διάδυμα που δημιουργεί αυτή την αίσθηση και τα κοσμήματα κόμωσης.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σταματήσω, γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Το κόσμημα μπούκλας.
Μπούκλας δεν έχει ο θησαυρός της Θεσσαλίας.
Όχι, της Θεσσαλίας δεν έχει. Ναι. Απλώς για μένα το εντυπωσιακό, ναι, γιατί έβλεπα ένα σπιράλ που αρχικώς νόμιζα ότι ήταν ένα δαχτυλίδι το οποίο φορούσε μπορούσες να το φορέσεις σε όλο το δίκτυο.
Σε άλλη προθήκη.
Σε άλλη προθήκη. Ναι, ναι. Και ξαφνικά διαβάζω
ότι είναι κόσμο για την κόμωση, για την μπούκλα ή για πλεξίδα.
Για
μια λεπτή πλεξίδα, ναι. Φυσικά προέρχεται, τα περισσότερα κοσμήματα της έκθεσης προέρχονται από ταφές. Αυτό συνιστούσε ταφικό κτέρισμα κάποιας επιφανούς νεκρής, η οποία ετάφη κατάκοσμη. Αν σκεφτούμε ότι φορούσε αυτό στα μαλλιά, μπορούμε να φανταστούμε τι φορούσε και στο υπόλοιπο σώμα.
Μιας και μιλάμε για ταφές, υπάρχει και μια άλλη προθήκη, η οποία πραγματικά δεν το ήξερα, ότι οι νεαροί που φεύγουν από τη ζωή, νεαροί και
νεαρές, νεκροί.
Οι άωροι λοιπόν, νεκροί όπως τους σωστά τους λέτε, είχαν ειδικά κοσμήματα, είχαν μια...
Ουσιαστικά ήταν, αν δούμε, γιατί η έκθεση έχει δύο βεβαιωμένα σύνολα μικρών κοριτσιών, το ένα από την Άρτα, το άλλο από την Πάτρα, ειδικά αυτό της Πάτρας που είναι και παλιά ανασκαφή και δημοσιευμένο, έχει το πλήρη νυφικό στολισμό.
Μάλιστα.
Η μικρή, το μικρό κορίτσι που βρέθηκε εκεί θαμένο, είναι ντυμένο, στολισμένο μάλλον, ως νύφη.
Άρα έχει πολύ βάση και με το σήμερα της παράδοσης της δικιάς
ακριβώς,
μας, έτσι.
Ακριβώς, υπάρχει μια διαχρονία που πολλές φορές εκπλήσει σε βαθμό σοκαριστικό.
Είναι, ναι.
Ναι, υπάρχει. Όπως ας πούμε κάποια σκουλαρίκια της έκθεσης που καταλαβαίνουμε αμέσως, και ο θεατής και ο επισκέπτης μπορεί να το καταλάβει αμέσως, ότι είναι αδύνατο να φορεθούν σε λοβό αυτιού, δεδομένου ότι το στοιχείο που τα ασφαλίζει πάνω στο λοβό είναι τόσο πλατή που θα έπρεπε η τρύπα να καταλαμβάνει όλη την περιφέρεια του λοβού.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν έχει γίνει η υπόθεση, και όχι άδικα, ότι θα πρέπει να φοριόντουσαν πάνω σε ύφασμα που κάλυπτε το κεφάλι, μια καλύπτρα κεφαλής. Αυτό δεν είναι μακριά από ένα στολισμένο κεφαλόδεσμο της παραδοσιακής
νεολαϊκής
ενδυμασίας.
Ακριβώς, ναι.
Και βεβαίως, αν πάμε και το δούμε και διαπολιτισμικά, είναι συχνό οι γυναίκες να κοσμούν το κεφάλι με καλύπτρες, με καλύματα από οργανικά υλικά ή με υφάσματα στολισμένα, κοσμημένα.
Και αν το 80%, όπως προείπατε, αυτής της έκθεσης «Τέχνη σε χρυσό, το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους» αφορά γυναικείο...
Το 98%.
Το 98%. Υπάρχουν όμως και μερικά ανδρικά κοσμήματα.
Ελάχιστα.
Ένα εξ αυτών, αν η μνήμη μου δεν με απατά, νομίζω ότι ήταν ανδρικό, έχει μικρογλυπτική ημιπολίτιμου λίθου. Και δεν ήξερα ότι ήταν κάτι το οποίο είναι ελληνικό αυτό το αντικείμενο.
Είναι από την Αμφίπολη. Είναι αυτό που έχει τον Σφενδόνιο από Χαλκιδόνιο και έχει μονομαχία δύο πολεμιστών. Αυτό δεν λέτε?
Ναι, ναι.
Ναι, είναι από την Αμφίπολη, είναι αδημοσίευτο βέβαια ακόμη, άγνωστο στους αρχαιολόγους. Και έχει περιστρεφόμενη Σφενδόνη. Σφενδόνιο, όταν λέμε, εννοούμε το ορατό μέρος του δαχτυλίδιου.
Του δαχτυλίδιου.
Πάνω στο δάχτυλο, ναι, αυτό που μπορεί να είναι οειδέ, σφαιρικό ή οτιδήποτε. Και έχει Χαλκιδόνιο με έγγλυφη παράσταση, είναι σκαλισμένη παράσταση.
Κυρία Παπαγεωργίου, πείτε μας λίγο, ενδεχομένως που δεν μπορώ να σας ρωτήσω, κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε για αυτή την έκθεση, γιατί το οποίο είναι ιδιαίτερο.
Ναι, είπα το για, οποίο... για τους δύο άξονες στους οποίους διαφέρει σε σχέση με μια συμβατική, ας πούμε, έκθεση γύρω από το κόσμημα. Αυτό που θέλω να έχει στο νου του ο μελλοντικός επισκέπτης της έκθεσης είναι ότι πίσω από το κόσμημα τελικά, ή και στη μία περίπτωση και στην άλλη, αυτό που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που το φορά, τι σήμαινε το κόσμημα για αυτόν, τι σήμαινε για το θεατή που το έβλεπε φορεμένο σε ένα ανθρώπινο σώμα, και ο τεχνίτης, πάλι ο άνθρωπος. Είναι κάτι που στην αρχαιολογική έρευνα... πάντα εστιάζουμε, γιατί ναι, μεν θα κοιτάξουμε τα υλικά κατάλοιπα, τους τύπους τους, τη χρονολόγησή τους, αλλά αυτό που θέλουμε να ανακαλύψουμε είναι την ανθρώπινη παρουσία, γιατί έτσι αισθανόμαστε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, διότι και αυτοί οι άνθρωποι, του παρελθόντος εννοώ, τις ίδιες αγωνίες είχαν με εμάς, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ελπίδες, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Όχι,
αυτό που έχει αλλάξει είναι τα μέσα έκφρασης και τα εργαλεία μας. Και ναι, θα τα αντιμετωπίσει τα κοσμήματα αναγκαστικά ως έργα τέχνης, γιατί υπάρχουν κοσμήματα στην έκθεση που νομίζεις πως πήρε ένα άγαλμα μεγάλο, σε μεγάλη κλίμακα εννοώ, το κατέβασε σε μικρή κλίμακα και έφτιαξε ένα κόσμημα σε χρυσό.
Μινιατούρα.
Ναι, μια μινιατούρα, η οποία όμως έχει αγαλματική ποιότητα. Και εκεί δεν μπορείς να μη θαυμάσεις
ναι.
την εμπειρία και τη δεξιοτεχνία του χρυσοχώου. Οι οποίοι βέβαια δρούσαν ανώνυμα, να το πούμε και αυτό, δεν υπέγραφαν τα έργα.
Ανθρώπινη υπόσταση, είπατε προηγουμένως, ναι. Κόσμημα, και μου έρχονται οι χρυσές λωρίδες, που υπάρχει μια υποσημείωση ότι φορούν αυτό το. Ήταν οι λωρίδες στη διαγώνηση.
Και χιαστοί οι μάντες.
Οι χιαστοί οι μάντες. Συνήθως προσδιόριζαν τι, γυναίκες.
Γυναίκες. Είναι γυναικείο. Αν και στην εικονογραφία το φορούν κυρίως παρθένες θεές.
Ακριβώς αυτό, ναι. Ήθελα.
Το φοράει η Άρτεμις, η Αθηνά. Και θεότητες σχετικές με το γάμο.
Άρα θα μπορούσε να προσδιορίσει και παρθένες γυναίκες, τις προ-γάμου γυναίκες.
Ναι, ακριβώς, και αυτό υποστηρίζει και η έκθεση, ότι είναι ένα κόσμημα ειδικού προορισμού που αφορούσε το προ-γαμήλιο στάδιο και ειδικά τον νηφιάτικο στολισμό, το γαμήλιο στολισμό. Αυτό το κόσμημα, το οποίο μπορούμε να ανακαλέσουμε ανάλογα κοσμήματα και στις νεοελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες, έχει ένα προστατευτικό ρόλο, και αν το σκεφτούμε πώς φοριόταν πάνω στο στήθος, περιορίζοντας τον κορμό. Ναι, εν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος συμβολισμός, είναι σαν να προστατεύει το σώμα, και με το που φεύγει από το σώμα ουσιαστικά το απελευθερώνει, προκειμένου η γυναίκα να έρθει στην πρώτη της επαφή.
Έχετε δίκιο, ναι.
Με τον σύζυγό της.
Με τον σύζυγό της, μάλιστα. Ναι. Τέχνη σε χρυσό λοιπόν, και φτάνουμε εκτός από τους ελληνιστικούς χρόνους, μια ομάδα καλλιτεχνών, χρυσοχώων του σήμερα, οι οποίοι έχουν μία θέση και μία προθήκη.
Δύο προθήκες.
Δύο προθήκες.
Δύο προθήκες. Είναι τέσσερις Έλληνες και τέσσερις δημιουργοί από την υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και από τις φόρμες και από τις τεχνικές των ελληνιστικών κοσμημάτων και έφτιαξαν έργα, άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος ένα, στα οποία νομίζω η πηγή έμπνευσης είναι πολλές φορές άμεσα αντιληπτή, αλλά είναι έργα υψηλής τέχνης και αυτά. Και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε το αν το ελληνιστικό κόσμο μπορεί να γίνει πηγή
έμπνευσης
για τους σύγχρονους δημιουργούς. Ναι, νομίζω ότι η έκθεση απαντά θετικά σε αυτό το ερώτημα. Απολύτως θετικά.
Απολύτως θετικά, ειδικά και αυτά τα κοσμήματα που έχετε φέρει από το εξωτερικό, δηλαδή που έχουν χρώμα πλέον επάνω, ημιπολίτιμες πέτρες. Είναι Ανατολή αυτό, το βλέπουμε,
ναι,
παντού.
Οι ημιπολίτιμοι λίθοι ήρθαν μαζί με το χρυσό, ή τέλος πάντων αργότερα, γιατί την μεγάλη πολυχρωμία, την έντονη πολυχρωμία, την βλέπουμε στα ελληνιστικά κοσμήματα κυρίως από το 2ο αιώνα π.Χ. Και μετά. Ναι, έρχονται από την Περσία, την Αραβία, την Αίγυπτο, φυσικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια έκθεση η οποία συνοδεύεται και έχει εκπαιδευτικό ρόλο. Θα κάνουμε τι γίνεται.
Υπάρχουν,
είναι μια έκθεση η οποία θα διαρκέσει ούτως ή άλλως μέχρι τον
Απριλίου του 2025. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν, μπορεί κάποιος συμβουλευόμενος στην ιστοσελίδα του Μουσείου να δει και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη. Υπάρχουν ξεναγήσεις από μένα. Κάθε εβδομάδα, δεν είναι σταθερές οι μέρες, συνήθως Πέμπτες ή Σάββατα και Κυριακές. Θα εκδοθεί κατάλογος, βεβαίως, μέχρι τον Μάρτιο ελπίζουμε, ευελπιστούμε.
Και τα σύγχρονα σε ποιανού κατοχή
και
θα πάνε?
Τα σύγχρονα θα επιστρέψουν στους δημιουργούς τους.
Τυχαίροι δημιουργοί. Δεν τα δημιούργησα με την τρόπο του παρελθόντος, όχι, με σύγχρονο φαντάζομαι.
Όχι, η κοκκίδωση ας πούμε που έχουν πάνω και η σειρματερή τεχνική είναι με την παραδοσιακή.
Α, είναι με την παραδοσιακή. Βέβαια. Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω ότι ανοίξαμε την όρεξη. Είναι μέρες στις οποίες έχουμε κενό, έτσι δεν είναι εργάσιμες όλες.
Είναι μια έκθεση που θα έπρεπε να τη δουν αρκετοί, θα έλεγα, να την απολαύσουν και να τη μελετήσουν. Είναι μια έκθεση την οποία μπορείς να αφιερώσεις παραπάνω από
μια
ώρα.
Ναι, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και πολλαπλές αναγνώσεις αυτή την έκθεση.
Υπάρχουν επισκέπτες που μου λένε ότι έχουν έρθει 3-5 φορές να τη δουν, γιατί θέλουν να δουν και κάτι. Και κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι άλλο.
Ναι. Τώρα εγώ, παραδείγματος χάρη, μου έχετε αφήσει απορία, καταλάβατε. Να κοιτάξω και από πίσω με πιο λεπτομέρεια.
Ναι,
και πιο
η πίσω όψη πάντα μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την τεχνική, μη σας πω και για την ερμηνεία των κοσμημάτων.
Λοιπόν, κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Τι να πω, από καρδιάς να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή πορεία.
Επίσης.
Εύχομαι τα καλύτερα και εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι ήταν ακόμα μία διαδρομή των αντανακλάσεων σε ένα μουσείο και δύο πτυχές αυτού, Μουσείο Μπενάκη, τόσο το Ισλαμικής όσο και αυτό της Κουμπάρης με μία περιοδική έκθεση. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και καλό Σαββατοκύριακο, έπετε. Γεια σας.
Teach you what it feels like to be.